nous avons pris cette décision après mûre réflexion.
Twafashe iyo ngingo nyuma yo kwiyumvira umwanya muremure. Ku bigenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi n'umwaka, ibikorwa byacu byarahagaritswe inyuma y'aho Imana ijeje amahoro n'umutekano idusabye gushyira mu ngiro ingingo zinyuranye n'akarangamutima k'umwuga wacu.
Dans notre nos valeurs, en particulier d'identifier notre personnel sur le plan ethnique.
Muri izo ngingo harimo nko gutanga amazina y'abadukorera, tukagira ko tugatanga n'ubwoko bwabo. Ku bwacu gutegeka kanaka kuvuga ubwoko bwiwe biranyuranye n'uko dutunganije kandi biciye kubiri n'amategeko. Kuri ubwo twahisemo kugara ibiro byacu mu Burundi igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12. Aparte contrainte ethnique,
uretse iyo ntambamyi yo kuvuga ubwoko bw'abakorera, hari ibindi mwasabwe na leta mubona mudashobora gukurikiza?
Ahanini ni icyo kibazo cy'ubwoko tubona ko ari amananiza. Niko twe dufitanye amasezerano n'abategetsi b'u Burundi, ariko ahanini nayo mananiza.
Et durant les 20 ans de présence au Burundi,
hanyuma muri iyo myaka 20 mwari mumaze mu Burundi, ahanini ibikorwa byanyu byashingiraga ku ki?
Alors nous avons eu des activités d'amélioration de l'accès à la justice pour la population.
Ahanini twakoreye mu gisata cy'ubutungane mu kuronsa ubutungane bose.
Avec le barreau de Bujumbura, avec le barreau de Gitega.
Muri iyo myaka 20 twakoranye ahanini n'urwego rw'abashingwamanza b'i Bujumbura n'Igitega, amashyirahamwe adateranira ibyiciro bya politiki mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu ngo bamenye amategeko abakingira no kwiga kwikemurira ibibazo. Twaranakoranye n'abacamanza mu gihe cyose umunyagihugu byaba ngombwa ko aburanirwa.
Et la suite, niki noneho ubu kigiye gukurikiraho? Hari icyo muteganya kugira ngo abanyagihugu mwafashaga batazahura n'ingaruka z'ibintu bibagwiririye?
Alors nous espérons que durant ces 20 ans nous avons pu
muri iyo myaka 20 twari tumaze mu Burundi twarashoboye guha inyigisho zihagije abo twakorana. Ntidutekeranya ko bazobandaniriza aho twari tugeze. Nkumbure ko muri kazoza tuzoraba ukundi twobandanya dufasha abanyagihugu.
Vous avez déjà transmis votre décision au gouvernement burundais.
Leta y'u Burundi mwamaze kuyimenyesha icyemezo mwafashe? Niba mwarayimenyesheje yabashubije iki?
Nous avons informé les autorités de notre départ vendredi.
Ingingo yacu twayimenyesheje abategetsi b'i Burundi kwa gatanu, ariko ntacyo barayivugako.
Et quel sera le sort de vos
abakorera se bo bigiye kugenda gute?
Au chômage, vous prévoyez quelque chose pour eux?
Alors malheureusement nous n'avons pas les moyens de trouver d'autres solutions pour nous.
Birababaje, ariko nta kintu kinini gishobora kubafasha uretse icyo bemerewe n'amategeko. Amasezerano twagiranye nabo birumvikana ko aca ahagarara bakaja mu gashomeri.
Abarundi babakorera bari bangahe?
Nous avions actuellement
entre ku bagera kuri 10.
Si jamais le gouvernement burundais restait ferme quant à leur
exigence, leta y'u Burundi itagira ikihindura mu byo yabasabye, muzafunga burundu ibiro byanyu mu Burundi cyangwa murateganya ibiganiro?
À ce stade, nous avons pris la décision ferme de fermer notre bureau au Burundi.
Aho bigeze, ingingo twarayifashe kandi ntituyisubirako. Ntitukiri mu by'ibiganiro. Gusa muri kazoza tuzoraba uko bitera bija imbere, hama bibaye ngombwa turaba uko tubandanya gufasha abanyagihugu. Ariko aho bigeze, nk'uko nari ndakubwiye, ingingo yo kugara ibiro byacu ntabanduka.